Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Et tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirjateksti ma loen Matteuse evangeeliumist 12. peatükist 38-42. salmini. Matteuse 12:38-42. Siis mõned kirjatundjad ja variserid vastasid talle, õpetaja, me tahame sinult näha tunnustajate. Aga tema ütles neile, see kuri ja abielurikku ja sugupõlv nõuab tunnustajate, ent talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustajat. Sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus 3 päeva ja 3 ööd, nõnda peab ka inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale ja vaata, siin on rohkem kui Joona. Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon. Amen, see on Jumala sõna. Kiriku kalendri järgi on täna vaikne laupäev. Päev siis, mil meie issand Jeesus Kristus oli hauas. Eile tähistasid kristlased suurt reedet, meenutasid Kristuse ristilöömist, ja homme tähistatakse ülestõusmispüha. Et meil siin Rakvereski olid temaatilised sündmused. Eile oli, siis kuidas keegi nimetas, ristikäik või selline ringkäik mõõda Rakvere kogudusi, kus siis loeti kannatusaja evangeeliumi, lauldi teemakohaseid laule. Et siit meiegi kirikust käis läbi umbes 70 inimest. Et jah, tänavu on siis pühad siin aprilli keskel, aga see iga-aastane koht kalendris on muidugi kokkuleppeline. Mõnikord on need märtsi teises pooles, mõnikord võivad isegi aprillis veelgi hiljem olla, mitte küll jah enam väga, aga siiski veidi veel. Et see aeg arvutatakse välja tegelikult kiriku traditsiooni põhjal. Ja muidugi ka traditsioon on erinevaid kasutusel ja erinevad kirikud siis sellest tulenevalt tähistavad teinekord ka ülestõusmispühi erineval ajal. Kõige konkreetsem ajaline seos Jeesuse surma ja ülestõusmisega on tegelikult hoopis juudi paasapühal. Paraku seegi liigub veidikese siia sinna just juudi kalendri eripärast tulenevalt. Ja lisaks pole paasapüha seotud konkreetse nädalapäevaga, nagu kristlastes on sisse harjunud, nagu ülestõusmispühi on peetud. Aga lubage öelda, et ega ma ei näe tegelikult selles aja muutumises probleemi. Usulises mõttes on minu jaoks tähtis toimunu, mitte niivõrd aeg ja koht. Need viimased aeg ja koht, need huvitavad mind tegelikult ainult ajaloolisest aspektist. Et kinnitada minu usku Jumalasse on tähtsus hoopis sellel, mis toimus. Tähtsus on sellel, et Jumala poeg sai inimeseks, et ta elas siin maailmas, et ta kannatas ja suri inimese eest. Ja tõusis üles, läks taevasse, et võtta enda juurde igaüks, kes temasse usub. Aga jah, tänase evangeeliumi teksti sündmustes on Jeesus veel risti löömata. Ta liigub vabalt ringe, aga ta kuulutab seda, mis tulemas on. Selle kirjakoha sündmustik saab alguse sellest, et Jeesuselt küsitakse tunnustajate märki. Siis mõned kirjatundjad ja variserid vastasid talle: õpetaja, me tahame sinult näha tunnustajate. Ülejäänud tänane kirjakoht on Jeesuse vastus. See on põhjendus, miks ta keeldus nii-öelda selle ise tehtud märgi andmisest. Pealtnäha oli kirjatundjate variseride soov just kui siiras. Et anna meile mingi märk tõesta sellega oma staatust. Ja et siis on kõik nagu selge arusaadav. Et selle märgi nõudmine oli aga ometi silmakirjalik, kui nüüd asjasse süveneda. Jeesus oli oma tööjooksul teinud selleks hetkeks suure hulga tunnustähti. Kas need ei kõlvanud siis? Et nüüd oleks selline tellimuse peale show tegemine olnud just kui selgeltnägijate tuleproov, kui võtta võrdlus siit ühest kaasaegsest telesaatest. Paar peatükki hiljem Matteuse evangeeliumis, 16. peatükis, kus seda lugu korratakse, siin on otse nimetatud, et tunnustähte nõuti Jeesust kiusates. Kui näiteks Ristija Johannes vangis olles saatis Jeesusele küsimuse, et kas tema on Messias, siis Jeesus vastates nimetas Johannesele tunnustähti, mida ta on inimeste jaoks teinud. Et siis just inimeste heaks, mitte aga tema vastu meelestatud kriitikutele tõestamiseks. Kuid kui lugeda nüüd pühakirja, et siis võib leida ju tegelikult ka küllaga selliseid märke, millega Jumal nagu tõestab ennast ja teeb seda lausa küsimise peale. Vanas testamendis andis Jumal märgi näiteks Abrahamile, Moosesele, Gideonile. Jumal andis seal need märgid inimestele nende siira usu kinnitamiseks. Need märgid ei olnud antud uskmatutele näitamiseks, et ta suudab läbida siis selle imetegijate või selgeltnägijate tuleproovi. Jeesus aga pakkus küsijaile uue imeteo asemele prohvet Joona märki. Jeesus võrdles siin prohvet Joona märki selle märgiga, mis tema enda juures tulevikus täitus. Nii nagu Joona oli merekoletise kõhus 3 päeva ja 3 ööd, nõnda peab ka inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Vanast testamendist Joona raamatust võib lugeda, et Jumal andis prohvet Joonale korralduse minna Niineve linna ja pidada seal jutlus, nagu Jumal käsib. Joona, mida tegi, ta põgenes aga hoopis vastas suunas Tarsusesse. Kui Niineve oli Juudamaalt minnes ida- või kirde suunas, siis Tarsus oli konkreetselt läände. Ja Joona põgenes siis hoopis teises suunas, aga Jumal takistas tema põgenemist. Jumal saatis merele tormi. Laevamehed said liisu heitmisega ning Joona antud seletuse läbi jälile, millest torm oli põhjustatud. Ja Joona enda korraldusel viskasid laevamehed ta lõpuks üle parda, kuigi jah küll vastu tahtmist. Nad ei tahtnud tema veresüüd nagu enda peale võtta. Torm vaibus ja suur kala neelas Joona. Joona oli 3 päeva kala kõhus, kuni see sama kala oksendas ta kuivale maale. Ja ka Jumal ei jätnud. Joona sai nüüd sama korralduse ja seekord ta kuulas sõna. Ta läks ning kuulutas, mida Jumal käskis ja Niineve rahvas parandas meelt. See on nüüd selline väga lühike jutustus Joona raamatu sisu kohta. Ja Juuda rahvale pidi see lugu olema väga hästi teada. Oli nagu elementaarne, et igas juudi peres loeti regulaarselt pühakirja ja selläbi pidi see lugu olema teiste vanatestamendi lugud hulgas tuttav. Ja samuti loeti pühakirja sünagoogi ja templi teenistustel. Joona raamat oli veel aga selles mõttes eriline, et seda loetakse tänini sünagoogis juudi rahva iga-aastase suurima püha Jom Kippuri, ehk siis äralepitamispäeva pärast lõunasel palvusel. See mintšaaks nimetatakse seda Jom Kippuri pärast lõunast palvust. Ja et siis just nimelt selle suure püha puhul loetakse sellel palvusel Joona raamatut. Ja lugemise eesmärk on, et kuulaja mõtleks Jumala armu peale, mis saab osaks meeleparanduse tegijale. Kui Jom Kippur, äralepitamispäev, selle sisu ongi tegelikult Jumala arm ja meeleparandus, et siis Joona raamat oli valitud just selle tema sisust lähtuvalt sinna. Et võib öelda siis, et Joona raamat oli veel ka nii-öelda pidulik lugemisvara. Ma käesoleva aruteluga tahan nüüd jõuda selleni, et Joona raamat, selle lugemise eesmärk Jom Kippuri päeval sünagogi palvusel, see kattub põhjusega, miks meie Issand Jeesus Kristus tuli siia maailma, miks ta suri inimese eest. Et kuna Joona on või oli inimene oma vigadega, siis arusaadavalt ei saa siin Joona raamatut tõlgendada kui Jeesuse elu allegooriat. Aga nii-öelda need elementid on samad. Et ma nimetan siin mõned märksõnad. 3 päeva sümboolika, meeleparanduse olulisus, Jumala arm. Et need käivad kaasas Joona raamatu sisuga ja need käivad kaasas samuti ka Risti sündmusega. See sümboolika on jah selline nähtav märk, mis ühendab. Meeleparanduse tegemine ja Jumala armust osasaamise vajadusest, arusaamine, selle mõistmine, need olid aga siis ja on praegugi, võib öelda, et inimestele komistuskiviks, kuigi nende vajalikust tunnetati. Meeleparandus ja arm on patuse inimese ja Jumala suhtes mööda pääsmatud. Üks tähendab alandamist Jumala ees ja kaasinimeste ees. Teine aga, ütleme siis, nullib ära pette kujutelma, et ma ise saan ennast kuidagi Jumalale vastu võetavaks muuta. Et neil põhjustel rääkis Jeesus oma vestluspartneritele prohvet Joona märgist. Kirjatundjad ja varissarid pidid väga hästi siis teadma, et see tähendab nende jaoks meeleparanduse vajalikust ja Jumala armu. Kui oli jutt Joona märgist, et siis meeleparandus Jumala arm, need käisid just kui elementaarsusena sinna juurde. Kui Jeesus nimetas Joona märki, et siis see tähendas ka seda. Jeesuse sõnastatud seos teda kui inimese poega ja Joonat puudutava kolmepäeva sümboolikaga, et see pidi tema kaasaegsetele kirjatundjatele siis andma selge arusaamise, et Joona raamatu eesmärk, meeleparandus, Jumala arm, mida siis juudid igal Jom Kippuri pärastlõunasel palvusel sünagoogis meelde tuletasid, et see on seotud Jeesuse isikuga. See oli siis kokkuvõtteks selge juhend, kellesse uskuda. Tänase evangeeliumi teksti vestluse toimumise hetkel oli Jeesuse vestluskaaslastel see lubatud Joona märk siis veel nägemata. Kuigi jah, sündmused jõudsid üsna varsti selle nädalavahetuseni, mida ristikogudus on läbi ajaloo tähistanud suure reede vaikse laupäeva ja ülestõusmispühadena. Seda hakati väidetavalt tähistama juba esimesel sajandil, ehk siis üsna varsti pärast Kristuse surma ülestõusmist. Ja täna võib öelda, et tähtsuse poolest on ristisündmus varjutanud Joona kalakõhus olemise sündmuse. Kuigi siis, kui Jeesus rääkis ja üsna vahetult ka võib-olla pärast seda, kui ta suri, võis olla vastupidi. Ja see on ka arusaadav tegelikult, et miks Jeesuse surm, hauas olemine, ülestõusmine, et miks need on saanud tähtsamaks. Need või see sündmus, ristisündmus, ülestõusmine, see on ju tegelikult põhisündmus, mille jaoks Joona kalakõhus olemine on saanud üheks ettetähenduseks, on saanud üheks märgiks, mis juhatab inimese nii-öelda selle originaali juurde. Aga ma küsin nüüd sinult, kallis kuulaja, mille juurde Jeesuse Kristuse surm, tema surmavallas olemine, tema ülestõusmise sündmus, mille juurde need sind juhatavad? Mingist muust süžeest pärinevast märgist pole seda küsides enam vaja rääkida, sest põhisündmus on juba olnud ligi 2000 aastat tagasi ja see on nüüd ise endale märgiks saanud. Kuid see, millele osutas Joona märk, see on jäänud samaks. Ja siis võib ka küsida, et millele osutab sinu elus Joona märk? Jah, Jumala arm, inimese vajadus meelt parandada, need on endiselt aktuaalsed. Need on need kaks põhiasja, mida iga ristiinimene peab oma elus meeles pidama. Ja arm on see, mille alusel Jumal meid vastu võtab. Ja meeleparandus on see, millega me saame Jumala tahet täita, kuigi me küll ei küüni selleni, aga see on siiski meie püha kohus. Ja ma soovingi nüüd, et kallis kogudus, õnnistagu Issand sinu usuelu, et meeleparandus, et Jumala armust osasaamine, et need kaks asja täidaksid selle. Amen.